Geir Ármann.
Herra forseti, það eru örfá atriði sem ég vildi staldra við í ræðu háttvirts þingmanns Steingríms Sigfússonar sem var ágæt og málefnalega á margan hátt og sérstaklega þá finnst mér ástæða til þess að fagna þeim ummælum hans eða þeim tilvísunum hans í það að ríkisstjórnir undanfarinna ára hafa auðvitað lagt mikið af mörkum til þess að gera skattaumhverfi hér samkeppnishæfara heldur en áður var. Og þó að það gætti nokkura efasemda í máli háttvirts þingmanns um það atriði þá engu að síður dró hann það fram og fyrir það ber að þakka. Ég er þeirra skoðunar að það hafi verið afar jákvæð skref stigin í þessum efnum með því að gera íslenskt skattaumhverfi fyrir atvinnulífið hagstæðari. Vegna þess að skattaleg samkeppni milli landa er staðreynd. Hún er staðreynd eins og samkeppni milli landa á mörgum öðrum sviðum. Og ég held að við höfum gert margt ansi vel, við höfum lágt skatthlutfall í alþjóðlegu samhengi og fyrirtækjarekstur, við höfum tiltölulega hagstæðan fjármagnstekjuskatt og skattaumhverfi okkar er á margan hátt einfaldara heldur en gerist í mörgum löndum í kringum okkur. Hins vegar þá segja þessir þættir ekki alla söguna varðandi raunskattlagningu fyrirtækja vegna þess að í mörgum tilvikum hafa nágrannalöndin ýmsar sérreglur, undanþágureglur og frádráttarliði sem við höfum ekki. Þannig að raunskattlagningin er ekki eins hagstað í samanburðinu eins og prósenta kannski gefur til kynna. Ég held hins vegar að svo breyting sem felst í því frumvarpi sem við erum hér að ræða sé skrefi þá átt að gera reglurnar hérna aðgengilegri fyrir atvinnulífið og drægi verulega úr hættunni á því að fyrirtæki flytji starfsemi eða höfuðstöðvar úr landi af skattalegum ástæðum og sé þess vegna afar jákvæð fyrir íslenskt atvinnulíf.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.